Radio Beograd 2.
Već pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2 želi vam Ranko Stojilović. Bliži nam se 1. oktobar, dan Radio Beograda, dan kada će najstariji elektronski mediji na Balkanu proslaviti svoj 96. rođendan. Zato smo za danas pripremili jednu pravu zvučnu poslasticu za vas, a sve to u režiji mog današnjeg sagovornika, našeg gosta, Milana Milovanovića, stručnjaka za staru i retku arhivsku zvučnu građu, stručnjaka za njenu digitalizaciju i saradnika brojnih institucija kulture na ovom polju. Milane, dobro jutro, dobrodošli i hvala vam.
Dobro jutro i dobro jutro svim slušalcima koji prate vaš program.
Da, kažemo odmah na početku da nas i u našoj redovnoj rubrici Kutije za pamćenje danas očekuju razgovori Miloša Jeftića sa slovenačkim književnikom i prevodiocem, akademikom Cirilom Kosmačem. Kosmač je inače bio gost drugog programa, odnosno govorio je u ciklusu ovih emisija 1975. godine, tako da je ovo još jedan prilog našoj zvučnoj istoriji. Milane, kada govorimo o istoriji snimljenog zvuka, Radio Beograd tu ima jedan diskontinuitet, jednu veliku žalosnu činjenicu da je 1941. Tokom aprilskog bombardovanja jedan deo materijala Radio Beograda, zato što je pogođena zgrada Srpske akademije nauka i umetnosti, izgoreo i uništen. Nas ne napušta nada da se nešto od tih materijala takođe može naći, nešto i u privatnim kolekcijama, a vi dosta dugo i strastveno radite na pribavljanju svega onoga što mi nažalost danas nemamo.
U pravu ste. Okolnosti, šta se to zapravo desilo 6. aprila, još se istražuju. Naime, došlo se i do nekih novih podataka, da ne razbijam sad neke već popularne mitove o gađanju zgrade Akademije nauka. Naime, ona nije pogođena, niti je zapaljena, ali to je ostao tako jedna priča koja je plasirana u svoje doba i dugo se mislilo da materijala uopšte nema. Trebalo bi da svaka radio stanica, pa i sam Radio Beograd, pošto u to doba već postala mogućnost za snimljenim zvukom, sadrži takve artefakte, međutim to se nije dogodilo jer ne znamo šta se dogodilo sa samim materijalom, da li je on nestao tokom vremena, bilo je tu nekih seljenja, postojala i druga kratkotalasna radio stanica koja je takođe imala svoju arhivu i ono što znamo do predrat pouzdano prema svedočenjima, zapisima, novinskim člancima, Radio Beograd je već 36. godine posjedao uređaje za snimanje programa i na tome je vrlo aktivno sudjelovao. Znači, jedna takva arhiva je poprilično, ako se ikad pronađe, obimnog karaktera.
Da, obimne bit će dragocjena. Milane, koji je to uređaj mogao da bude? Da li je to bila neka preteča magnetofona ili...
Dva su uređaje. Prvo je ono što je u celom svetu bilo razvijeno, uređaj koje je snimao na nešto što se zove LAK disk. To je i dan danas osnovni produkt kada se izrađuje gramofonska ploča. Gramofonske ploče su ponovo popularne, ali tada se to zvao uređaj rezač. On je urezivo informaciju, jednu mekanu materiju, odnosno jedan medij koji je bio moguće pa više puta reprodukovati. Znači, snimi se i odmah se može da reprodukuje. 1940. godine, tadašnji tehnički direktor Radio Beograda, dopremio je dva magnetofona.
To je tada bio Franjo Muzer?
Franjo Muzer u Radio Beograd i opet prema izveštajima i člancima onog doba, oni su se vrlo aktivno koristili kako u smislu režije, montaže, oni su tada to nazivali zvučnih kulisa, znači efekt. To teka je već tada počela da se pravi Radio Beograda, tako i u snimanju samog programa.
Ali sam da objasnim u našim slušalcima, program je tada emitovan uživo, dakle oni su koristili taj uređaj po svojoj prilici za plasman efekata uživo ili su na njemu i montirali?
Za montiranje se ne zna, ali se govori da su ipak snimali program, znači za odloženo emitovanje, znači počelo je snimanje i pre na te rezače, znate, ovo što sam rekao, 36. godine, a i to dobe. Znači, ako se išta toga nađe, bit će to revolucionarna stvar iza samu istoriju radija.
A da se sada vratimo još malo unazad, odnosno još dosta vremena ranije, od kada u stvari datira prvi sačuvani zvučni snimak na ovim prostorima?
Pa, mi ćemo ga danas premijerno pustiti. Reč je o 1903. godini. Reč je o snimku iz Beogradske saborne crkve na ploči koja je tada izašla. Naime, engleski tehničari firme koja se zvala Gramophone Company došli su ovdje i snimili su niz izvođača. Od njih je sačuvan prvi snimak za koji se pouzdano može tvrditi 1903. godina i jedna jakodacarija crkvena, ne kažem, deo liturgije.
Hor Beogradske saborne crkve premijerno u emisiji Nevidljivi ljudi zahvaljujući Milanu Milovanoviću. Sati i 8 minuta, ovo što smo čuli je po svojoj prilici najstariji sačuvani zvučni zapis sa nekog javnog izvođenja i najstariji zvučni zapis sačuvan na nekom mediju uopšte u Srbiji. Milane, kako ste došli u posjed ovog snimka? Da li su to neki lični, privatni arhivi? Kako ste uspjeli da...
Pa, najčešće se do takvih snimaka dođe upravo na takvu inicijativu. Znači, neko posjeduje tu ploču, to se digitalizuje, čisti. Snimak, naravno, za 1903. ni ne može da bude idealan i posude sve artefakte već gotovo više od 100 godina stare istorije, ali raznim postupcima on se prilagođava, čisti i iznosi pred javnost. Mogu samo da kažem na što je to ličilo kada je prvi transfer te plače bio obavljen, to se bukvalno ništa nije čulo. E sad, ovo je dakle javna istorija javno snimljenog zvuka javnih izvođenja, jer se tada tako to sve i radilo. Znači, kada su tehničari dolazili da snimaju zapise, izvođače, to je sve išlo uživo, nije bilo nikakve korekcije i ta praksa se održala bezmalo 50 godina. No, ako govorimo o samoj istoriji radija, mm-hmm. mi sad imamo tu dosta praznina upravo zbog nedostatka te arhive. Mi zapravo i ne znamo baš mnogo šta se dešavalo od doba kada je počeo da se snima 36. godine pa nadalje. No, jedna bukvalno bizarna stvar je da imamo, možda je ovo sad što ćemo čuti nešto što je moglo da bude slika vremena onog doba, a bizarna je zato što je u pitanju jedan od izvođača koji je na radiju 1929. godine i tekako bio popularan i ljudi su voljeli da ga slušaju. U pitanju čuveni pevač Mijat Mijatović, ali ne peva narodnu muziku, nego izvodi jedan tango.
Da čujemo. Aranjuez tango u izvođenju Mijata Mijatovića, naš gost Milan Milovanović. Milane, ko su mogli da budu muzičari ovog doba? Nema sačuvanih podataka ili imamo na...
Da, to je zanimljivo. Nedostatak informacija i pokušaj identifikacije gotovo uvek rezultuje sa potpunim čorsokakom. Pomislite da je neko mogao tada da snima, pronađete na etiketi ploča kada je ploča komercijalna i onda se nađete u čudu jer to uopšte ne mora da znači. Bili su dosta popularni muzičari tog doba. Mijat Mijatović je predstavio neko zaokruženje te slike prezatne muzike Beograda i uopšte Srbije. Bio je najpopularniji pevač onog doba, dosta je pevao, ali ovo mi je bilo interesantno da se eto čuje i nešto van njegovog faha, pošto on mahom pevao narodnu muziku u obradi, što se kaže vrlo, na jedan vrlo specifičan način i ostaje poznat i do dana danas.
Emisijona stanica Radio Beograda iz Srpske akademije nauka i umetnosti svečano je krenula sa radom 24. marta 1929. godine. Zapravo krenula je sa radom nešto ranije zbog vremenskih prilika i tu priču manje više znamo, ali na tom svečanom otvaranju dominirala je, čini mi se, klasična muzika uz prvo izvođenje radiodrame. Bili su Lovro Matačić, Stevan Hristić, izvedena je i ta radiodrama Đakon Stefan i Dva anđela, ali je nastupao tu oko svečanog otvaranja i Dušan Cvetković, takođe ikona tog doba.
Jeste, on je bio poznati niški glumac, da kažem, učesnik Prvog svjetskog rata, organizator prvih pozorišta, vrlo značajna i nezaobilazna ličnost kada govorimo o našem pozorištu. I ostala jedna fotografija koja se danas često reprodukuje, upravo ispred mikrofona Radio Beograda za tu priliku za svečano otvaranje Radio Beograda, gde on izvodi neki svoj komad. E sad, naravno, mi danas nemamo, osim onoga što je ostalo na fotografiji rukom zabeleženo, šta je konkretno izvodio, ali imamo iz upravo tog doba, godinu dana pre ili godinu dana kasnije, sačuvan jedan njegov snimak izvođenja Ivkove slave.
Da čujemo.
Napred. Oho, ko je dobroga za Ivko?
Za dobro se ne dolazi u opštinu, gospodin predsjednič. E veti, na.
Šta je ovo?
A ti si pismen čovjek, e te čati si sam. Da li je ovaj tapija na moju kuću i na moje ime, ili pa na onije bezakonisti?
Ama čoveče, ja te ne razumem.
Pa ovo je mlogo, gospodin predsjednič. Eve već je treći dan kako mi se nabutaša u kuću kako da je ovo rekvizicija.
Ama koji su to?
Pa on i ja, moji pobratimi, da sam se pobratimija sa zgoru i sa svodu, a ne sa sti.
Ama što za Bog?
Kako što, gospodin predsjedniče? Po kući mi taraf taraf napriše, komši lk mi uzvoniše, čiraci mi raspudiše, momci mi naljutiše i moje i sve komšinske kokoške potepaše, izmutvak mi sve iznesuše, pojedoše, popiše. Pa vikam, ajd, prvi dan slava je, diva si. Drugi dan vikam, patarica, ajdi, to ću ti kabulim. Ama danas, treći dan, većem oni neće si idu. Sramota me većem od komštilog, šće reknu ljudi.
Pa neka, otići će, nemoj ti baš tako.
Čuli ste jedan odlomak iz izvođenja Ivkove slave, izvođenja Dušana Cvetkovića, poznatog niškog glumca. E sad, ono što je vrlo interesantno, to je da mi zapravo najviše informacija o radu Beogradske radiostanice nalazimo naravno u časopisu Radio Beograd, koji je revnosno izdavan od 29. pa do 41. godine. To je bio nedeljnik koji je objavljivao i radio program, ali sve novosti iz radiostanice, i program u dobroj meri možemo da rekonstruišemo odatle, a možemo da rekonstruišemo i ekonomsko-propagandne poruke. Bavili smo se u emisiji Nevidljivi ljudi pre nekoliko subota upravo time kako je to moglo da izgleda kada je spikerka udarala u triangul i tako razdvajala reklamne poruke koje uživo sama čitala. Međutim, neke od njih su i sačuvane, Milane.
E pa upravo u tome jeste značajna vrednost ovog sledećeg snimka. Reč je dakle o dobu kada su se već reklame počele da snimaju, to je 35. ili 36. godina, i reč je o reklami za jednu trgovačku radnju u sred Beograda, tamo ispod Terazija. Tekst je zanimljiv, pa ja predlažem ipak da čujemo kako je to tada bukvalno zvučalo.
Pa ćemo prokomentarisati, da čujemo.
Halo, udavače, zar još ne znate da postoji novo otvorena radnja udavača u kojoj možete dobiti najbolje platno, peškire, razne garniture i ostalo po vrlo povoljnim cenama. Ne zaboravite, udavača, Beograd, Pašićeva ulica broj 3. Gospodice, u novo otvorenoj platnarskoj radnji udavača možete dobiti po neverovatno niskim cenama najbolje platno, peškire, razne garniture i ostalo. Uverite se sami i posetite odmah novo otvorenu platnarsku radnju udavača, Beograd, Pašićeva ulica broj 3.
Eto kako je to moglo da zvuči 1936. godine. Milane, ovo je, pretpostavljam, snimak sa ploče, odnosno pronašli ste ploču. Kako ste došli do ovog snimka?
Pa eto, našla se na kolekciji, bila je bez ikakve markacije. Zanimljivo je i da je tadašnja spikerka, odnosno žena koja je pročitala ovaj tekst, to ponovila tri puta iz razloga što se ta ploča sa koje se reprodukovalo najčešće trošila, pa je trebalo da postoji tri segmenta slično pročitana, a ja sam za ovu priliku iznao taj prvi jedan. I to je bio sistem oglašavanja, vrlo neobično, ali eto, na svu sreću sačuvano kako je to zaista autentično moglo da izgleda na Radio Beogradu te davne 1936. godine. Mi ne znamo ko je žena, njeno ime i prezime, ništa nije bilo napisano na toj ploči, osim prazni, dakle label, prazni su podaci, ali nešto slično postoji, naravno, kad uređujemo jezik i Jelena Bilbi, ali naravno ne vrem da je ovo Jelena Bilbi, barem se meni ne čini.
Da, jeste sonorni glas.
Sonoran glas, ali ne toliko sličan njoj. Ali se slično tako postale su na Radio Beogradu, to se sećam da je sačuvano, najavljivanje same, da kažem, avize radija, Radio Beograd, postoji ovde Radio Beograd. I slično možemo da poredimo jezik i način izgovora. Zanimljivo u svakom slučaju i za one koji istražuju jezik i koji žele da se na neki način vrate u to staro vreme.
O jeziku je svakako vođeno računa u radiostanici tada. Pretpostavljam da je to što je ona bila smeštena u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, da je i tekako imalo uticaja na to da se u jeziku vodi računa. A kako je mogla da izgleda, odnosno da zvuči muzika tog doba? Bila je i prenosa iz kafana beogradskih, iz Narodnog pozorišta, postojali su i te tople veze, što je veliki
apsolutno
napredak.
Apsolutno, bilo žičanim, bilo telefonskim, bilo radiopredakcijom, zajedničkim putem, no ovde pred sobom imamo nešto što je bukvalno iz arhive Radio Beograda, da možemo da oslušamo kako je mogla da zvuči ono što je, dakle, segment programa koji je pokrivan pločama koje su se nalazile u fonoteci. Evo, ja predlažem malo i da oslušamo kako je to zapravo bilo tada.
Čarli Kunci iz Fonda Radio Beograda. Tako je mogla da zvuči muzika emitovana sa talasa beogradske radiostanice nekih kasnih 30-ih godina, recimo. Vrlo brzo, nažalost, došlo je do već pomenutog aprilskog bombardovanja Beograda i stanica je onda zaćutala, iako su spikeri pročitali vest. Ivan Kovačević je naravno pročitao vest da neprijatelj bombarduje Beograd. Vrlo brzo ta stanica je otišla u istoriju, a osnovana je jedna druga, nemački okupacioni radio, Soldaten Sender Belgrad, i tu dolazi do jednog kratkog diskontinuiteta, jer oslobođena radio stanica počinje sa radom tek 44. godine po oslobođenju. Međutim, činjenica je da je i muzički život u Beogradu tokom Drugog svetskog rata bio živ, postojao delimično i zahvaljujući okupacionoj radiostanici, delimično i zahvaljujući organizaciji koncerata i tako dalje. Milane, šta možemo da kažemo o nekom tom periodu? Koliko, da li postoji taj neki kontinuitet u izvođačima koji su radili pre toga u Radio Beogradu, za vreme Drugog svetskog rata u Zender Belgradu ili posle rata u Radio Beogradu?
Svakako da postoji. To je tema koja nije nešto bila prijatno primana posle rata, jer su mnogi želeli da se zapravo sakrije taj njihov okupacijani moment kad su radili, ali verujte mi, ako kažem da su i poznati operski pevači i glumci i te kako živo nastupili na toj radiostanici, mislim da sam rekao sve. I naravno i dan danas posle toliko godina treba reći da je to jedna istorija koju mi ni ne treba da zaboravimo, niti da se nešto posebno krijemo. Naprosto vremena i istorijski diskurs i pogled na to vreme se menja i izranjuju i fonodokumenti. E sad, postoji jedna pesma koja je obeležila to okupacijeno vreme, jedna, pa reklo bi se, motivacijona pesma za ono doba, ali u vrlo nesrećnom kontekstu data. Pesma se zove Ne brini majčice mila. Mislim, svi znamo za onu priču o Lili Marlen, koju ne bih sad htjela da ponavljam, ali želeo bih da spomenem nešto o ovoj pesmi koja je obeležila to okupacijno vreme i postala maltene simbol tog doba u zabavnoj muzici je reč, a pevo je Vojin Popović. Nažalost, kao i za sve ostalo, osim nekih retkih primjera, postoje snimci Zender Belgrada. Nažalost, snimak ove pesme nije sačuvan, ali ona bila na neki način pesma nade u neko bolje vreme, u bolje sutra, da će taj rat proći, da će se nešto dogoditi. Pa ja predlažem, našli smo jedno autentično izvođenje iz 43. godine, snimak iz tog doba, da je čujemo kako je zvučalo u ono doba, ali nažalost nemamo u izvođenju originalnog pevača koji je pevao Vojina Popović. Njemu ćemo se malo kasnije
vratiti, a sada da čujemo Ne brini majčice mila u izvođenju Cvjetka Ćurčića.
Mila, jer mene čuva sad Bog. Ne brini majčice mila, ja ću ti skoro doć. Ja sanjam sada o sreći, osjećam zagrljaj tvoj i nježne umilne riječi. Doći će sine moj.
Ne brini majčice Milo, u izvođenju Cvjetka Đurčića, zaista pregršt divnih rariteta, divnih zvučnih dokumenata koje nam je u emisiju Nevidljivi ljudi danas doneo Milan Milovanović. Milane, hvala na tome. Radio Beograd je nastavio u jednom poletnom ritmu od 44. godine pa nadalje. Najpre je to bio borbeni radio, relativno rigidan. Međutim, od 50. godina dolazi i do nekog oslobađanja, čini mi se, i kada je reč o muzičkoj matrici. Pa šta možemo da kažemo za taj period?
Zanimljivo je da se obično misli da je taj, da kažem, borbeni karakter radija sve vreme trajao. Međutim, prema nekim sećanjima savremenika, do 48. je bilo dosta muzike, što kaže, sa onu stranu istoka, odnosno muzike koja je dolazila iz Sovjetskog saveza, slušajući su želili nešto drugo. I od posle 48. došla do promene koncepcije uopšte Radio Beograda i muzičkog programa u ono doba. Na neki način naši muzičari prihvataju ono što je dolazilo sa zapada, sviraju džez, zabavna muzika poprima jedan drugačiji karakter. A kao ilustraciju želeo sam da iz produkcije samog Radio Beograda, pošto u jednom trenutku Radio Beograd posjedovao i produkciju gramofonskih ploča, ovo je sačuvano na gramofonskoj ploči Radio Beograda, pustim, odnosno prezentujem vama u ovo jutro jednu kompoziciju domaćeg autora koja se zove Zimska noć i koja na neki način pokazuje kako je zvučala zabavna i džez muzika 51. druge godine.
U izvođenju velikog zabavnog orkestra.
Orkestra dirigent je Mladen Gutiša.
Da čujemo. Veliki zabavni orkestar Radio Beograda pod rukovodstvom Mladena Guteše. Ovo je, da, snimak iz neke 50-51. godine. Doneo ga u emisiju Nevidljivi ljudi Milan Milovanović. Milane, kada govorimo o, malo pre smo pomenuli reklame, to je vrlo uzbudljiva priča, čini mi se, i za neki širi kontekst i od toga kako je radio mogao i da naplaćuje svoje usluge, odnosno da prodaje reklamni prostor. Međutim, reklame su i tehnički uznapredovale dramatično u tih nekoliko decenija, za te dve decenije.
Pa upravo se to i dogodilo. Neverovatno je koliko su reklame od jednog statičnog odnosa prema onome što taj oglas izlaže, a to je, kao što smo čuli, iz 36. godine, već 51. druge godine bila ozbiljna produkcijska stvar. Tu se komponovalo, pisali su se tekstovi i reklame su se pevale. Ja predlažem da čujemo u izvođenju našeg slavnog kvarteta, ili možda ovde čak i čujem više glasa, možda i sekstet, on je isprobio sekstet Predraga Ivanovića, jednu reklamu iz 52. treće godine.
Da čujemo. Muzika.
ljubiš, ti kad nećeš da se ljubiš, i po danu i u noći, ti ćeš uvek dobro proći, bilo kuda. Čokolade svake pele, svaki dinar što se plaća, duplo veruj, sve se vraća, bilo kuda, tiki skuda, bilo kuda, tiki skuda, bilo kuda, tiki skuda, bilo kuda, tiki skuda, samo kraš.
Iz dana u dan.
Iz veka u vek.
Radio Beograd, 96 godina sa vama.
Ovaj džingl u potpunosti u funkciji ove emisije, rekao bih, naš gost Milan Milovanović, stručnjak za digitalizaciju stare i retke zvučne građe. Milana, znamo iz emisije Nevidljivi ljudi, pa neću sve te afilijacije dodatno pominjati, ali u ovoj funkciji, Milane, kada tragamo za tim starim zvučnim dokumentima, sa kojim problemima se najčešće susrećete? Dakle, da li da dođete do njih, da li da ih osposobite da oni budu funkcionalni i da mogu uopšte da budu slušljivi, da budu uslovni za nekakvo emitovanje i slično, i šta posle manje više radite sa njima i koliko institucije kulture vode računa o čuvanju ovog blaga?
A postoje više, da kažem, institucije koje se bave sakupljenjem fonoblaga, govorimo sad samo o zvučnim izvorima, jedna od njih je i Narodna biblioteka, Muzej pozorišne umetnosti i druge institucije koje su preduzele velike korake na digitalizaciji i prezentovanje dostupnosti, omogućavanje da ta građa bude dostupna i čujna. E sad, privatne kolekcije su već druga stvar. Najlakše je zapravo kada nađete neki takav artefakt na pijaci i to kupite, jer ljudi obično ne znaju, to im je nebitno. Svašta sam pronalazio u antikvarnicama, u takvima, na takvim mestima. Međutim, kada je reč o privatnim kolekcijama, ljudi su vrlo nepoverljivi. Ne znam iz kog razloga, verovatno misli da je nešto to što oni imaju, Bog zna koliko vredno, međutim stvari su vrlo jednostavne. Takvi primerci sačuvane unikatne građe su svakako interesantne za široku javnost, ali njihova materijalna vrednost, osim onoga što oni imaju, zapravo je vrlo mala, ali kod nas i ne postoji, da kažem, kultura, nažalost, čuvanja svega toga u nekom ozbiljnijem sistematskom nivou.
Pa i tržište kolekcije.
A i tržište kolekcije je upravo okrenuto ka nečemu drugom, tako da oni koji mogu da imaju nešto sasvim posebno, to je jedna druga strana priče. Da. Ali eto tako, sve ovo što sam danas prezentovao i što ćemo još čuti pripada ipak unikatnim zapisima i drago mi je da eto mogu i da se predstave u emisiji poput vaše. Druga stvar, znači proces sam digitalizacije i sređivanje je dosta mukotrpan, nije nezamisliv, postoji uređaj koji danas to reprodukuju i koji od svega toga često su vrlo oštećeni primerci koje bukvalno spašavate, jer mnogi primerci tih ploča usled prirode materijala se i raspadaju. Imate jedan neverovatan osjećaj nakon svega toga što učinite da ste spasili nešto što je već u nekom sledećem trenutku moglo da pređe u nešto što
u nepopravljivo nepovrat, stanje. Da. I da ta istorija da ode tako u prošlosti, da nikad više ne može ni da bude rekonstruisana. Milane, mnogo hvala na ovim materijalima koje ste eto, zaista premijerno emisiji Nevidljivi ljudi predstavili našim slušalcima. O tim tehničkim izazovima ćemo razgovarati nekom drugom prilikom, ali evo da za kraj podarimo našim slušalcima još jedan snimak, zato što govorimo govorimo na drugom programu Radio Beograda i on ima neku svoju predistoriju.
Upravo tako. Ona je u procesu svoje potpunog razotkrivanja, dosta je složena, a ovo što je pred nama je zapravo drugi program Radio Beograda u to doba, reč je o 50. godinama, je imao i svoj džez ili zabavni orkestar koji je izvodio muziku koja se mogla čuti preko kratkih talasa, to je taj drugi program. I evo iz jedne od, sa jedne od takvih ploča u to doba snimljene, čućemo jedan američki standard, Big John Special, i da prikažemo i zaključimo priču o slici tog vremena, kako se ovde na našoj radiostanici tekako vodilo računa o izvođenju, o kvalitetu i onoga što se izvodi. To je možda najbolji opis svega što možemo čuti.
U nadi da ćemo u budućnosti više voditi računa o onome što emitujemo i da ćemo više pažnje obraćati i na istoriju Radio Beograda i na zvučnu istoriju ovih prostora pre svega, ja vam od srca zahvaljujem na razgovoru današnjem i novim materijalima.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima.
Naš gost bio je Milan Milovanović, stručnjak za digitalizaciju stare i retke zvučne građe, a sada najavljeni orkestar tada Radio Beograda 2. Kutija za pamćenje. U 9 sati 43 minuta vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa slovenačkim književnikom i prevodiocem, akademikom Cirilom Kosmačem. Kosmač je inače rođen pre 110 godina, a ovi razgovori za ciklus emisije Gost drugog programa vođeni su pre 45. Pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Cirilom Kosmačem.
Vreme studija 50. godina prošlog veka. Slovačku književnost predavao je Dimitrij Vučenov. On je bio čovjek koji je umeo da nama razjasni značenje slovačke književnosti. Sećam se da je govorio, i to za mene bilo veliko iznenađenje, o Kosmaču kao o slovačkom Andriću. A to su mi kasnije, da je Kosmač slovački Andrić, ponovili i neki slovački pisci. I kada sam počeo da radim ciklus Gost drugog programa, ja sam, o tome sam već govorio više puta u Kuti za pamćenje, konsultovao se sa onima koji znaju o pojedine oblasti o budućim sagovornicima. Vučenov je insistirao, čak moram da kažem, da razgovaram sa Kosmačem. To je bilo na početku rada, života ciklusa Gost drugog programa. Ja se sećam dobro da je posle dodele nagrade Avnoja, dobio je nagrada Avnoja Kosmač, ja uputim pismo u Portorož gde je živeo i vrlo brzo dobijem odgovor i njegovu saglasnost da razgovaram. Poslao sam mu pitanja. U ono vreme kad nije bilo ovakvih telefonskih veza, on se nekoliko puta javljao telefonom, čak i neke odgovore mi čitao, pisao je odgovore. i dogovorio se da snimo razgovor, mislim da je bio januar 75. godine u Portorožu. U to vreme, pošto je postojala Jugoslovenska radiotelevizija kao mreža, snimatelji su išli iz Ljubljane sa mnom u Portorož, snimili smo razgovor u njegovoj kući i ono što mi je bilo iznenadilo posebno, to je da on meni hteo da pokaže jednu sobu. Pojavim, to je radna soba sa kikama, ne, to je bila, kako on zove, srpska soba. Tamo je bio čilim, bile su gusle, bila šubara. Posle sam saznao ko je bio inspirator te jedna ugledna naša književnica je bila inspirator te šumadijske srpske sobe. Kosmar spada u pisce koji su u ono vreme, 70. godine prošlog veka, imao vrlo veliki ugled i kod nas u našoj književnoj javnosti. Pisac koji je imao čudan, neobičan čak i za ono vreme životni put. Onda on je bio jedan od onih ne mnogo velikog broja pisaca koji je bio pisac koji je živeo od svog književnog rada. U njemu su mi govorili kasnije mnogi, sećam se da je i Krža kad sam razgovarao s njim i govorio s kim sam sve razgovarao, bio vrlo zadovoljan što sam sa Kosmačem razgovarao i kaže da su bili bliski. On je bio, i to da kažem, pored toga što je bio član Slovenačke akademije, bio i član Srpske akademije nauke i umetnosti, dobio je nagradavno i dobio je mnoge nagrade. Njegov rom Balada je, mislim, i kod nas bio uročitan, on je mnogo prevođen. Volio bi da čujemo deo gde on govori o svom životu, volio bi da čujemo kako on vidi prozni rad i rad na knjigama, pošto je bio čovek posvećen knjizi, zanimljivo je njegovo iskustvo, kako se on suočava sa radom na prozi i bilo bi zanimljivo da čujemo, što sam imao uvek običaj da pitam sagovornike o nekom smislu života, a kasnije sam to pretvarao u pitanje o budućnosti, književnosti i uopšte. Cili Kosmač je pisac koji bi trebalo da bude i danas čitan.
Čime se odlikuje život Cirila Kosmača? Šta je u svih vaših 6 decenija bilo odlučujuće? Šta uzbudljivo, vredno, uspešno, radosno? A šta je opet bilo događanje koje biste volili da se nije desilo? Dakle, što je vama trag nezadovoljstva?
Vi pitate čime se odlikujemo život. Ako se zamislim, možda se odlikuje time da sam uvek bio ono što jesam, veran sebi, svojoj prirodi. A to nije mnogo. A ko bi znao? Možda je to čak i mnogo, čak i najvažnije za pisca. A šta je bilo u mom životu odlučujuće? Ljudsko biće na kraju krajeva nije čisti razum, hvala Bogu, koje putuje u život kao turista sa kartom od kompasa ili od putnika. Ja mislim da svaki od nas u životu ne prelazi samo jedan Rubikon, nego da ih prelazi više. I tako, da ih čak ne primeti, jer u suvo doba u tim Rubikonima nema vode. I obično su ti Rubikoni vrlo male reke. Kako su obično i granične reke vrlo male? Tek kasnije, kad pomislimo, setimo se kada smo prešli taj Rubikon ili te Rubikone, verovatno, moj je prvi Rubikon bio prvi svjetski rat. Moj je drugi Rubikon verovatno bio okupacija Italije. Ali i ta okupacija bila je u nama takva da smo svi ne samo mislili i osjećali da je privremena. Moj treći Rubikon svakako bio je zatvor. Ja sam bio kao slovenski đak po italijanskim zatvorima. Posljednji put izašao sam iz zatvora tačno na svoj 20. rođendan. U svakoj nesreći ima neka sreća. Ko zna? Ja sam u rimskoj ječi bio u samici, u Čiliji, 8 mjeseci, čak i bez knjige. Šta da radi dečko od 19 godina sam? A treba je onu noć proživiti. Čime? Ja sam počeo da iz svog sela gradim grad. Možda, ko zna, sam se ja rodio kao pisac baš u onim noćima. A mislim da moj posljednji Rubikon bio je moj drugi svjetski rat, a naročito kad mi je uspjelo da sam došao na slobodnu teritoriju Slovenije. A posle rata, ako je bilo Rubikona, bili su Rubikončići.
Vi ste počeli prozom i ostali ste prozni pisac. Rekli ste da niste napisali ni jedan red iz drugih kategorija literature. Kako to da ste počeli prozom, pošto se mladi obično okušavaju najprije u poeziji? Jeste li kad pisali pesme?
Nikada. Ja sam počeo prozom. A sada kad me već pitate, možda je to od toga jer sam ja život poznao. Jedan pesnik i da ne zna život, može napisati pesmu. Možda. A jedan prozni pisac, ako hoće da piše prozu, taj treba život da zna.
Napisali ste do sada, kako ste sami nedavno rekli, svega 1000 stranica. Znači li to da teško pišete ili ste možda suviše kritični prema svojim radovima? Uopšte, druže Kosmač, kako nastaje jedno vaše delo, novela?
Ja zaista teško pišem. Vrlo teško. Da vama dam jedan primjer. Ja sam otišao u Kartuziju Pleterije da napišem roman Balado o trubi i oblaku. Ja sam u tom manastiru sedeo godinu dana. Za tu godinu dana ja sam napisao 232 skucane stranice teksta. A da sam napisao taj tekst, ja sam potrošio više od 3000 stranica hartije. Uzmite Rat i mir, sednite i prekucajte dva puta. To je i fizički rat. Ja volim da bude rečenica lepa. I kad pišem sve to, ja glasno sebi rečem. Da čujem kako ta rečenica zvuči. A u svakom jeziku ima neke kakofonije, ja ne mogu napisati rečenicu da ima i šta ja znam. Ne? I treba dakle to da izradim, pa da sedim, pa ovako, pa onako. Na kraju krajeva svaku rečenicu možete istereti da bude lepa. Jer jezik je bogat i vam to daje. A treba ga voliti, a treba ga i znati. Pravom pisu je, mislim, najveća se mudrost zapiše ovakom lakoćom kako se napiše, recimo, sunce zalazi. Cvet je lijep. To se napiše uzgred. Da pisa čak i ne znam. A to je, mislim, pravo pisanje. Iskreno da vam kažem, ta priroda koja mene stvorila nije bila dobra do mene. Stvorila je ona mene temperamentnog, živog čovjeka. I kao zanat dala mi prozu. A znate da prozaista treba da sedi. A to je moja muka. Teško se mene odlučiti pisati roman, jer znam sada treba da sedim godinu dana. Znati početi pisati jedan roman kao ići u zatvor za godinu dana. A ja sam čovjek. Pa si mislim zašto.
Duže Kosmač, da li biste nam i vi mogli, kao i ostali gosti naše serije, da kažete u čemu se po vama sastoji smisao valjanog života?
Ja mislim da je smisao o tome da svoj život živimo, pa makar kakav bio. Da budemo iskreni, da budemo isti što jesmo i da nismo nikada zadovoljni. Jer zadovoljstvo u sinonimu bi značilo konformizam. A konformizam još jednom u sinonimu bi značilo stagnaciju. A stagnacija drugim rečima bi značila konservativnost. Sve to bi značilo da smo zadovoljni time što je. A ja mislim da u jedinom što jedan čovjek u mojim godinama može da veruje i veruje, i ja verujem, treba je verovati u snagu kreativnog ljudskog duha.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo pripremili za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muzička urednica bila je Jelena Živković, tonski realizator Stefan Krstić, organizator Rada Ćorović. Ja sam Ranko Stojilović i predlažem vam da ostanete u talasima Radio Beograda 2. Do slušanja.